Labi, cienījamie kolēģi, ir 2021. gada 21. jūnijas. Norīt kārtējā Mārups nodoma sēde šajā sasaukumā pēdējā. Uz domas sēdi ir ieradušies deputāti. Lūdzu deputātiem reģistrēties piedalīšanai domas sēdē. Tātad uz domas sēdi ir reģistrējušies čatā deputāti Dace Štrotaha, Ira Dūduma, Sigita Sokoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Pēteris Pikše, Gatis Vācietis, Jānis Lagskauns, Rīga Kadiģe, Normunds Orleāns, Mārtiņš Bojārs, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Edgars Jansons. Deputāts Raivis Zeltīts ir paziņojis e-pastā, ka viņš darba apstākļu pēc sēdē nevar piedalīties. Domas sēdē piedalās izpildu direktors Kristaps Ločs, juridiskās nodēļas vadītāja Gagina Sošiņina, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Kremere, finanšu un grāmatvedības nodēļas vadītāja Laima Nebanoviča, izglītības dienas vadītāja Sarmīta Antiņa, sabiedriskā attiecību speciāliste Uva Bērziņa. Domas sēdē protokolē administrācijas kanclējas pārziņa Kristīna Štrāla. Uz domas sēdi ir sagatavot lēmumu projektu izskatīšanai domas sēdē. Starp domas sēdi un starp komitejām un starp šodienas domas sēdi ir sagatavots lēmumu projekts par finansiālu atbalstu piešķiršanu. Un tur ir sagatavots, ka Annas Annijas Alsiņas pieteikums par finansiālu atbalstu piešķiršanu, un tas ir sagatavots kā domas priekšsēdētāja lēmuma projekts. Lūdzu, deputāts aicinu šo lēmuma projektu iekļaut šodien darba kārtībā un izskatīt šodien. Lūdzu, jūsu viedokļi.
Iekļaut
un izskatīt.
Paldies.
Un no dienas kārtības vajag izņemt 29. dienas kārtības punktu, kuru jau mēs izskatījām ārkārtas sēdē.
Paldies. Tātad balsosim par katru priekšlikumu atsevišķi. Par lēmumu projekta iekļaušanu, priekšā lēmumu projekta iekļaušanu. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Tātad balsošanas rezultāti par priekšsēdētāja sagatavoto lēmumu projektu iekļaušanu izskatīšanu. Klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Tātad papildināt darba kārtība. Deputāts Līgas Kadiķis priekšlikums no darba kārtības izslēgt lēmumu projektu numuru 29, jo tas ir izskatīts ārkārt domas sēdē. Lūdzu deputāti viedokļi par priekšlikumu. Izslēgt 29. lēmuma punktu izslēgt no darba kārtības.
Atbalstu.
Paldies, tātad atbalsts. Citi priekšlikumi nav. Lūdzu, uzliekam uz balsošanas režīmā runāt izslēgt 29. lēmuma projektu. Tātad lūdzu balsojumu par 29. lēmumu projektu izslēgšanu darba kārtības šodien. Tātad balsošanas rezultāti. Klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav. 29. lēmumu punkts ir izslēgšana darba kārtības. Par darba kārtības jautājumu, kaut kādas skatīšanas maiņu vai cits kaut kādi jautājumi, lūdzu deputātiem ir kādi priekšlikumi. Ja priešlikumu nekādu nav, lūdzu deputāts apstiprināt darba kārtību ar iebalsotajām izmaiņām. Lūdzu izsakam attieksmi balsojot par darba kārtības apstiprināšanu. Balsošanas rezultāti. Balsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Sākam skatīt darba kārtības jautājumus. Tātad lēmuma projekts numur 1. Tātad sākam skatīt lēmuma projekts, kur izskatīt un virzīt domas ēd no attīstības un vidas jautājumu komitejas. Ziņo vides un attīstības vidas jautājumu komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikšēns. Lūdzu, Pēter, lēmums.
Tiek par ielu nodibināšanu un nosaukumu piešķiršanu. Lēmums ir izveidot Mārupes novada Jaunmārupes ciema teritorijā Tūju ielu. Un komiteja vienbalsīgi virs šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem viedokli par sagatavoto to lēmumu projektu. Nedzirdu? Kaut kas man ir datoru. Tehniski man ir kaut kas.
Mēs tevi dzirdam.
Vai jūs mani dzirdēt, es pārstartējos?
Dzirdēt? Jā, dzirdam.
Labi, paldies. Tātad lēmuma projekts numur 1, lūdzu deputātiem viedoklis par lēmuma projektu numur 1.
Mēs nobalsojam.
Jūs nobalsojot tā balsošanas rezultātā. Es arī balsošu. Tātad balsošanas rezultātā par lēmuma projektu numur 1. Balsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmuma projektu numur 2.
Tas ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķīšanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumu Mauriņa ielā 34. Šeit iet izdalīt ārā, sadalīt divos apbūves gabalos un komiteja vienbalsīgi virs domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Tā, lūdzu deputātiem jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu 2.1. Jautājumi nav, kas vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu 2.1. Deputāti balso par lēmumu projektu 2.1. Balsošanas rezultāti klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 2.2.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamajam īpašumam Rožu ielā 33. Šeit tiek sadalīt trijās zemes vienībās, komiteja virs uz domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu, jo tur tiek izdalīta ārā arī iela. Jā.
Deputātiem jautājumu par lēmumu projektu 2.1. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 2.1. Ne, 2.2. Balsoju par lēmumu projektu 2.2. Balsošanas rezultāti klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 2.3.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Rožu ielā 24, kas tiek sadalīts trijās daļās, divos apbūves gabalos un izdalīt ārā ielu daļa, atbilstoši zemes lietošanas mērķi, atbilstoši viņa jēgai. Komiteja virs uz domas sēd šo lēmumu projektu vienbalsīgi.
Lūdzu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 2.3. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 3.1.
Lēmumu projekts 3.1 par adreses piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamam īpašumu Gundegas 1 un Jaunklūgas. Šeit tiek mainīti tāda nosaukumi Gundegas 1 un Jaunklūgām un tiek piešķirta attiecīgi zemes lietošanas mērķi. Komiteja virs uz domas sēd šo, kas sagatavoto lēmumu projektu vienbalsīgi.
Deputātiem jautājumu par lēmumu projektu 3.1. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 3.1. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 3.2.
Par adreses tiešīšanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Skarboro un Jaunplūgas, kur tiek izdalīts iekšā ārā attiecīgais zemes gabals numuru 8, un tur tiņām tiek piešķirta tātad attiecīgas zemes lietošās mērķu dzīvā māja apbūve, un komiteja virsus domas sēģi šo sagatavotājumu projektu.
Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu 3.2. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 3.2. Deputāti balso par lēmumu projektu 3.2. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts 3.3.
Tas ir šim pašam detālu plānojumam Skarboro Jaunkūgas izdalītai plānotai zemes gabala vienībai numuru 9 arī tiek piešķirta individuāla dzīvā mājā būve. Komiteja virsus domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumi par lēmumu projektu 3.3. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 3.3. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 3.4.
Šīm paša detālu plānojumu zemes gabalam numuru 10 arī tiek piešķirta individuāla dzīvā māja apbūves zemes kods. Komiteja virsus domas sēdi.
Lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 3.4. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 3.5.
Par adreses tiešīšanu un lietošanas mērķu noteikšanu šīm pašu detālu plānojumu zemes gabalam numuru 11 arī tiek piešķirta individuāla dzīvā māja apbūves zemes kods. Piedodiet, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme kods 0501.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 3.5. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 3.5. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 3.6.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu no šī paša detālu plānojuma zemes gabalam numuru 12 tiek piešķirta individuāla dzīvā māja apbūves zemes lietošanas mērķis.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 3.6. Deputāti balso par lēmumu projektu 3.6. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 3.7.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detālu plānojumu zemes gabalam numuru. Tas ir, piedodiet, numuru 13 tiek piešķirts attiecīgi arī individuāla dzīvā mājas apbūves zemes lietošanas mērķis. Komiteja virs domas sēde.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 37. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 37. Deputāti balso par lēmumu projektu 37. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 38.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu, šī paša detā plānojuma zemes gabalam numuru 14 arī tiek piešķirts individuāli dzīvo mājas apbūves zemes lietošanas mērķis. Komiteja virs uz domas sēdi.
Jautājumu deputātiem par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 38. Deputāti balso par lēmumu projektu 38. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 39. Skatam lūdzu.
Par adreses piešķiršanu lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detā plānotiem zemes gabalam numuru 15 arī tiek piešķirts individuāli dzīvo mājas apbūves zemes lietošanas mērķis. Komiteja virs uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 39. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu
30. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detā plānojuma zemes gabalam numuru 16 arī tiek piešķirts zemes lietošanas mērķis individuāli dzīvo mājā būvu. Komiteja virs uz domas sēdi šo lēmumu projektu vienbalsīgi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 30. Deputāti balso par lēmumu projektu 30. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 3.11.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detā plānojuma zemes gabalam numur 17 arī tiek piešķirts individuāli dzīvo mājas apbūves zemes lietošanas mērķis. Komiteja virs uz domas sēdi.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 3.11. Deputāti balso par lēmumu projektu 311. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav. Skatām lēmumu projektu 312.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detā plānojuma zemes gabalam numuru 18 arī tiek piešķirts zemes lietošanas mērķis individuāli dzīvo mājā būvu 0601. Komiteja virza uz domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 312. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 312. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 3.13.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detā plānojuma zemes gabalam numuru 19 arī tiek piešķirts zemes lietošanas mērķis individuāli dzīvo māju apbūve. komiteja virsus domas sēdi vienbalsīgi.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojam.
Jā, ielēju.
Deputāti balso par lēmumu projektu 3.13. Balsošanas rezultāti. Lēsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 3.14.
Tas ir par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam no šī paša detāla plānojuma izdalītam zemes gabalam numur 20. Arī tiek piešķirt individuāli dzīvo mājas abūs zemes lietošanas mērķis. Komiteja virza uz domas sēdi vienbalsīgi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu 3.14. Balsošanas rezultāti. Lēsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu numuru 3.15.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu arī šī paša detāla plānojuma plānotiem zemes gabalam numuru 21 tiek piešķirts individuāli dzīvo mājas abūs zemes lietošanas mērķis.
Lūdzu jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 3.15. Balsošanas rezultāti. Lēsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 3.16.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detāla plānojuma plānotiem zemes gabalam numuru 22, kuram tiek piešķirts zemes lietošanas mērķis indot dzīvo māju apbūve.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 3.16. Deputāti balso par lēmumu projektu 3.16. Balsošanas rezultāti. Lēsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 3.17.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detāla plānojuma izdalītajam zemes gabalam numura 23 arī tiek piešķirts individuālās dzīvojumās mājas abūs zemes lietošanas mērķis.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 3.17. Balsošanas rezultāti. Lēsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 3.18.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detāla plānotiem zemes gabalam numuru 24 tiek piešķirts arī individuālās dzīvo mājas abūs zemes lietošanas mērķis. Komiteja virsus domas sēdi vienbalsīgi šo lēmumu projektu.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 3.18. Balsošanas rezultāti. Lēsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 19.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu arī šī paša detāla plānotiem zemes gabalam numuru 25 tiek piešķirts zemes lietošanas mērķis individuāli dzīvo mājā būvu komiteja virsus domas sēdi.
Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Balsošanas rezultāti. Klāsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu numuru 4.
Par nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu šī paša detā plānojuma izdalītajiem zemes gabaliem, plānotajiem zemes gabaliem numuru 26 un 27. Tātad tiek piešķirta attiecīgi atbilstošo ielu, nosaukumi Irbeņu un Tūvis ielas, un attiecīgi tiek zemes lietošanas mērķis ir atbilstoši izmantošanai. Tas ir kods 1101.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu 4. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 4. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 5.1.
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam Maipuķītis, kas sastāv attiecīgi no zemes gabala 027 hektāru platībā, tur ir uzcelt divu māju telpu grupas un tur tiek piešķirta attiecīgi Maipuķītis 1 un Maipuķītis 2 adrese. Komiteja virsus domas sēdz šo sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.1. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu 5.1. Klātsošie balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Skatām lēmumu projektu 5.2.
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašumā mazā Ledaiņa ielā 4 ir uzbūvēta divģimeņu māja, un tur katrai tā grupai tiek piešķirta attiecīgi atbilstošā adrese. Mazā Ledaiņa ielā 4.1, mazā Ledaiņa ielā 4.2, un komiteja virzus domas sēž šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu 5.2. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 5.2. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Skatām lēmumu projektu 5.3.
Tas ir par adreses piešķiršanu. Uz nekustamā īpašuma Ritnieka iela 18 ir uzbūvēta divu ģimeņu dzīvojamā māja, un katrai telpu grupai tiek piešķirta atbilstošā adrese. Ritnieka iela 18.1 un 18.2. Komiteja virzus domas sēdz šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.3. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu 5.4.
Par adreses piešķiršanu nekustamajā īpašumā Idzes ielā 1 ir uzbūvēta 10 dzīvokļu rinda māja, un katrai telpu grupai tiek attiecīgi piešķirta adrese Idzes iela 1.1 līdz Idzes iela 1.10. Komiteja virzus domas sēdz šo sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 5.4. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 5.5.
Tas arī ir par adreses piešķiršanu. Uz nekustamā īpašuma lielā iela 107 ir uzbūvēta rindu māju sastāvošu no četrām zem dzīvokļiem, un katrai tālu grupai tiek piešķirta atbilstoša adrese Lielā iela 171 līdz Lielā iela 174 komiteja virzas domas ceļš ar sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 5.5. Deputāti balso par lēmumu projektu 5.5. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, bet nav atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 5.6.
Tas ir par adreses piešķiršanu. Nekustamā īpašumā Pala ielā 52 tiek mainīts tātad 21. gada 28. aprīļa lēmums, jo tur nebija loģiski piešķirts attiecīgi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tālu grupām adreses. Tagad tas tiek precizēts un komiteja virzas domas sēž šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 5.6. Deputāti balso par lēmumu projektu 5.6. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 5.7.
Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma Lapēni. Arī tur ir divi dzīvokļu dzīvojamās mājas tālu grupas, kurai katrai tiek piešķirta savu adresu. Lapēni 1, Lapēni 2 un komiteja virzas domas sēž šo sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 5.7. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 5.8.
Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam mazā Ledaiņa iela 6, kur ir uzbūvēta divģimeņu dzīvojamā māja, un katrai tālu grupai tiek piešķirta atbilstoša adrese mazā Ledaiņa iela 6.1, mazā Ledaiņa iela 6.2 un komiteja virzas domas sēdi šo sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 6.1.
Par zemesgabalu iegūšanu īpašumā. Nekustamo īpašumu Smildnieku ielā 17, kas sastāv no zemesgabalu 1,13 hektāru platībā, ir iegādājies Krievijas federācijas pilsonis. Viņš vēlas saņemt no pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemesgabalu iegūšanu īpašumā, komitejā dažiem komitejas locekļiem atroties, komiteja virzas domas sēd sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu 6.1. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu 6.1. Balsošanas rezultāti. Atturas deputāts Jānis Lībiecis, atturas deputāts Normunds Orleāns. Pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 6.2.
Tas ir par zemesgabalu iegūšanu īpašumā. Nekustamo īpašumu Ziedla ielā 31, kas sastāv no zemesgabalu 1,21 hektāru platībā, ir iegādājies Krievijas federācijas pilsonis, kurš vēlas saņemt no pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemesgabalu iegūšanu īpašumā. Komitejā dažiem komitejas locekļiem atroties, komiteja virzas domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 6.2. Deputāti balso par lēmumu projektu 6-2. Balsošanas rezultāti. Jānim Lībietim atturoties, Normundam Orlijānam atturoties, pāriem krāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums 6-2 pieņemts. Skatam lēmumu projektu 6-3.
Par zemes gabala iegūšanu īpašumu anekstumo īpašumu Ziedlejo 29, kas sastāv no zemes gabala 0,31 hektāru platībā nopaļojot, iegādējies Krievijas federācijas pilsonis vēlas saņemt no pašvaldības apstiprināt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Komiteja dažiem komitejas locekļiem atroties, komiteja virs uz domas sēdžu sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. 6-3. Deputāti balso par lēmumu projektu 6-3. Balsošanas rezultāti. Jānim Lībietim atturoties, Normundam Orlijānam atturoties, pārējiem krāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums 6-3 pieņemts. Lēmuma projekts 6-4.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Nekustamo īpašumu Daugavas ielā 33, kas sastāv no zemes gabalu 0,18 hektāru platībā nopaļojot, ir iegādājies CIA Remet, kur vien pusi domājumā daļa piedegs Krievijas federācijas pilsonim. Līdz ar to viņi vēlas saņemt apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Komitejā dažiem komitejas locekļiem atrodies, mēs virzam uz domas sēdes sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Normundam Orlijānam atturoties, Jānim Lībietim atturoties, pārējiem krāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu 6-5.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Nekustamo īpašumu Daugavas iela 35. Iegādājies Krievijas Arīdas CIA Remet, kur pusi domājumās daļas piedara Krievijas federācijas pilsonim, līdz ar to viņš vēlas saņemt apstiprināto izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Komitejā dažiem komitejas locekļiem atroties, virzam uz domas sēdi.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. 6-5. Deputāti balso par lēmumu projektu 6-5. Balsošanas rezultāti. Normundam Orlijānam atroties, Jānim Lībietim atroties, pāriem krāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 6-6.
Arī par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Nekustamo īpašumu Gaujas ielā 22A, kas sastāv no zemes gabala 0,31 hektāru platībā nopaļojot, ir iegādājies CIA Remet, kur pusi domājumās daļas pieder Krievijas federācijas pilsonim. Vēlas saņemt no pašvaldības apstiprināt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Komitejā dažiem komitejas locekļiem atrodies, komiteja virs uz domas sēdes sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam par lēmumu projektu 6-6. Deputāti balsojums lēmumu projektam 6-6. Jānim Lībietim atturoties, Normundam Orlijānam atturoties, pārējiem krāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 7.
Tas ir par 2021. gada 26. māja Mārupes novada domas lēmuma numuru 1-2 par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu, adreses piešķīršanu, nosaukumu piešķīršanu, vietošanas mērķu noteikšanu, precizēšanu. Iet runa par doma ir apstiprinājusi tādu nekustamā īpašuma mesteri un lielurģi to zemes ierīcības projektu. Un tur tiek veiktas izmaiņas. Un komiteja virza šo lēmumu projektu uz domas sēdi.
Lūdzu, jautājumu deputātiem par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 7. Deputātu balsojums par lēmumu projektu numur 7. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 8.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamā māja pieslēgšanai centralizētai ūdens saimniecības sistēmai. Šeit komiteja uzklausīja attīstības nodaļas vadītājs Ilzes Krēmeres ziņojumu. Un šeit tiek atteikts dažiem. Tiek piešķirta attiecīgi pašvaldības līdzfinansējums, lai pieslēgtos centralizētai ūdens saimniecības sistēmai. Līdz ar to komiteja virza šo lēmumu projektu uz domas sēdi laikam vienam atturoties.
Lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu numur 8. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 8. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 9.
Tas ir par Mārupes novada attīstības programmas 20. līdz 26. gada īstenošanas uzraudzības pārskatu par 20. gada apstiprināšanu. Komiteja izskatīja šo lēmumu projektu uzklausot ziņojumu no attīstības nodaļas un nolēma virzīt uz domas sēdi apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas attiecīgo uzraudzības pārskatu par 20. gadu.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, deputāti, balsojam par lēmumu projektu numur 9. Deputāti, balsojums par lēmumu projektu numur 9. Normodam Orlijānam atturoties, pāriem klāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 10.
Par Mārupes pagasta padomes 2009. gada 17. jūnija saistošo noteikumu numuru 15. Mārupes pagasta saimniecības ķinupu detālu plānojumu atcelšanu. Komiteja izskatīja šo lēmumu projektu un vienbalsīgi virza uz domas sēdi, jo ir izstrādāts jauns detālu plānojums nekustamam īpašumam ķinupi. Un pirms viņa pieņemšanas bija jāatceļ iepriekšējais.
Lūdzu, jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu numur 10. Deputātu balsojums par lēmumu projektu numur 10. Klāsošiem deputātiem balsojot par, bet nav atturas nav, lēmums pieņemts. Skatam lēmumu projektu numur 11.
Tas ir par nekustamā īpašuma ķinupi detālu plānojumu apstiprināšanu. Kā jau es teicu, ir izstrādāts jauns detālu plānojums un komiteja izskatīja šo lēmumu projektu un vienbalsīgi virzus domas sēda apstiprināt nekustamā īpašuma ķinupi attiecīgu detālu plānojumu.
Lūdzu, jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam. Deputāti balsojums par lēmumu projektu numur 11. klātsošiem deputātiem balsot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 12. Lēmumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā es Mārtiņu Bajāšu nepiedalos.
Par nekustamā īpašuma dārzā Bels 1 vētrās detāla plānojuma apstiprināšanu komiteja izskatīja šo lēmumu projektu un vienbalsīgi virs uz domas sēdi apstiprināt nekustamā īpašuma dārzā Bels 1 detāla plānojumu.
Iesniedz mikrofonu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, vai kāds vēlās piedalīties debatēs. Neviena nav, tad lūdzu savu attieksmi izsakam balsojot par lēmumu numuru 12. Notiek balsojums. Visi deputāti balso par, balsojumā nepiedalās deputāts Mārtiņš Bojārs, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. 13. Dienas kārtības jautājums par grozījumiem nekustamā īpašumā, Pēter Lūdzu.
Tas ir par grozījumu nekustamo īpašumu Priekuļiela 10 un Puķiela 11 Mārupes novadā detāla plānojuma realizācijas kārtību. Šeit komiteja uzklausīja Daci Žīguru ziņojumu no attīstības nodaļas un vienbalsīgi piekrīt virzīt uz domas sēdi projektu grozīt attiecīgi šī detāla plānojuma realizācijas kārtību.
Deputātiem lūdzu jautājumi ar sagatavoto lēmumu projektu. Deputāts Normunds Orleāns paziņo rakstiski, ka darba dēļ pārtrauca dalību domas sēdē. Deputātiem jautājumi nav par lēmumu projektu numur 13. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu apstiprināšanu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 13. Balsošanas rezultāti. Klāsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 14.
Par lokālu plānojumu, ar kur groz teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lielmaņa, apstiprināšanu saistošo noteikumu izdošanu, komitejā bija diskusijas, bet virs uz domas sēdi apstiprināt attiecīgo lokālu plānojumu, ar kur groz teritorijas plānojumu nekustamā īpašumā Lielmaņa.
Lūdzu deputātiem jautājumi par lēmumu projektu numur 14. Mani sakojuši jautājumi nav. Lūdzu debats par lēmumu projektu. Varbūt ir kādam jautājums? Jautājumu nav. Debats par lēmumu projektu numur 14. Sakarā to, kad es lūdzu vārdu, gribu izteikties šajā sakarā, sakarā to, kad nekustamais īpašums Lielmaņa atrodas pie ceļa C19, kas ir principā šajā ziemā sabrucis. Ceļam ir izveidojušās vairāk kā 450 metru platumā garumā tādas deformācijas, ka ceļš reāli ir jāpārbūvē būtiski. Un pašlaik mēs skatām grozījumus teritorijas plānojumā un izskatīt iespēju apstiprināt lokālu plānojumu un uzsākt arī blakus šim ceļam liela uzņēmuma attīstību. Tāpēc es aicinu šo jautājumu tomēr izvērtēt un šī paša lokālu plānojuma izvērtēšanas stadijā un aicinu papildināt lēmuma divi viens punktu. Izvērtēt ceļa C19 brauktuvu tehnisko stāvokli un eksploatācijas piemērotību, palielināt transporta slodzes, gājēju darbinieku pārvietošanu, sabiedriskā transporta nodrošināšanu, īstenot lokālu plānojumā Lielmaņa norādīto izmantošanu. Lūdzu, deputāti, es aicinu šo iekļaut un papildināt darba kārtu. Tas ir nu, lemjošā daļas šādu punktu. Kāds vēlas izteikties par manu priekšlikumu? Varbūt izsakām savu attieksmi
balsojumu. Es aicinātu ievērot konsekvenci. Šāds cits lēmuma projekts netika sagatavots. Uz sēdi tika sagatavots šīs lēmuma projekts. Un līdzīgajos gadījumos, kā tas bija iepriekš, mēs par šiem jautājumiem neesam balsojuši. Tā ir konsekvence. Tā ir konsekvence uz darba kārtību, uz to, kādā veidā mēs pieņemam lēmumu. Tas ir viens. Ar to ir jāsāk.
Šis ir Nadīna vienkārši sakarā to, ka lokāla plānums tiek nodots papildināšanas vērtēšanai, tad arī ir viens konkrētais punkts, tiek uzsvērts, kas būtu šī lokāla plānojuma sakarā jāizvērtē. Lūdzu vēl
Tad man ir otrs jautājums, cik mēs, noteiksim, cik pareizi un cik juridiski korekti. Nu, es gribētu dzirdēt arī attīstības nodaļas viedokli un arī juristu viedokli attiecībā uz šo te otro punktu jūs piedāvātu.
Lūdzu, attīstības nodaļas vadīta Ilze Kremera.
Jā, labdien visiem. Ņemot vērā, ka lokāla plānojums lielmaņi ir uzsākts pagājušā gadā, bet pa šo laiku kopš iesniegšanas ir mainījusies situācija attiecībā uz piekļūšanu, ja tiek mainīta arī izmantošana, kas lokāla plānojumā tiek ierosināta, tad viennozīmīgi ir pilnīgi atbalstāma šāda papildus nepieciešamība par iebraucamā ceļa intensitātes slodzi un arī piemērotību konkrēti plānotai izmantošanai. Jo, kā mēs iepriekšējās reizēs esam uzklausījuši uzņēmēju, viņš vēlās ļoti ātriem soļiem iet uz priekšu un veikt šo būvniecību. Pašvaldībai nav ne tādas finansiālas kapacitātes, ne cita veida kapacitātes, lai šī ceļa pārbūve nodrošinātu tik īsos laikos, kā vēlas uzņēmējs attīstīties. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vai ienāca šī ņēmēja vārds?
Labdien. Tātad par lēmumu papildinājumu arī līdz šim tā ir bijis, ka deputātiem ir tiesības ierosināt izmaiņas lemjošā daļa, un ja tas neskar pašu lēmumu projektu, bet tikai lemjošo daļu, ir ar balsojumu ir iespējams šo lemjošo daļu attiecīgi papildināt no sākuma, atbalstot vai noraidot šo ierosinājumu, un pēc tam, ja ierosinājums ir atbalstīts, balsojot kopumā par sagatavot lēmumu projektu. Līdz ar to, ja deputāti pēc būtības izlem par šā ierosinājumu iekļaušanu, tad juridiski šķēršļu šādam balsojumam nav. Jābūt tikai diviem balsojumiem, kā es jau teicu.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumi vēl, ja viedokļi par šo lēmumu, par šo papildinājumu lēmumam.
Komitejā par to tik runāts un tāds papildinājums ļoti loģisks.
Paldies. Kāds deputāts vēl vēlas izteikties?
Mārdzim, lūdzu vārdu.
Lūdzu, Jānim Līvietim.
Neskāpēc pusgadu atpakaļ mēs Gribovskim prasījām šos izvērtējumus, un šajā gadījumā viņa nav. Tagad es pilnību atbalstu, lai ir kontrola pilnīga par noskaidrot ceļa stāvokli atbilstībai. Paldies.
Paldies. Lūdzu deputāti, kurš vēl vēlas izteikties, kas man notika datoru. Izteikties nevēlas. Lūdzu, izsakam savu attieksmi, balsojot, iekļaujot, papildinot lēmumu projekta 2.1 punktu. Jums ir redzams šī 2.1 punkts tekstuāli. Lūdzu, izsakam attieksmi, balsojot. Par iekļaušanu lēmumā. Deputātu balsojums par lēmumu projektu papildināšanu lēmumu punktu 2.1. Balsošanas rezultāti. Guns Rusks atturas. Nadīna Millera pret. Pārējiem prasošiem deputātiem balsojot par papildinājums apstiprināts. Par lēmumu projektu kopumā ir deputātiem kādam, kas vēlas izteikties. Edgars Jansons arī atturējās par lēmumu 2.1. Lūdzu, balsojumu izteikties. Nevēlas lūdzu, balsojumu par lēmumu projektam no 14 kopumā. Deputāti balso par lēmumu projektu kopumā ar papildinājumu 2.1. punktā. Balsošanas rezultāti. Nadīna Millere pret. Gunts Ruskas atturas. Arī Edgars Jansons atturas. Tātad diviem atturoties, vienam deputātiem balsojot pret, pāriem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 14 pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 15.
Par Mārupas novada domas 21. gada 24. marta atcelšanu daļā. Tas ir daļā par finansējumu piešķiršanu Inesei Kleinbergai. Tur ir mainījušies apstākļi un līdz ar to šis lēmums projekts ir sagatavots, kad atzīt šo punktu par spēkā neesošu. Mēs uzklausījām attīstības nodaļas vadītājs Ilzes Krēmeres ziņojumu par šo jautājumu. Un komiteja vienbalsīgi virzus domas sēdi sagatavot to lēmumu projektu.
Paldies no deputātiem jautājumu par lēmumu projektu numur 15. Jautājumu nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 15. Deputātu balsojumu rezultāts. Tātad klāsošiem deputātiem balsojot par, Guntim Ruskim atturoties, pārējiem klāsošiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 16.
Tas ir par precizējumiem Mārupas novada domas 21. gada 28. aprīļa lēmumā par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu nekustamiem īpašiemiem Ziedlija ielā 15 un Ziedlija ielā 13 tiek precizētas adreses un komiteja virzus domas sēdi sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 16. Balsošanas rezultāti. Klāsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Skatām lēmumu projektu numur 17.
Par zemes lietošanas mērķi nekustamām īpašanām starptautiskā lidosta Rīga. Šeit starptautiskā lidosta Rīga ir iznomājis 1,47 hektāru platību nopaļojot un vajag noteikt zemes lietošanas mērķi. Kad lidlaukā būva komiteja virzas domas sēdi sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu numur 17. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 17. Balsošanas rezultāti. Klāsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atvaras nav, lēmums pieņemts. Tālāk sako lēmumu projektu, kur skatīt sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Ziņo sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja Līga Kadiņa. Lūdzu, Līga. Lēmumu projekts 18.1.
Lēmuma projekts 18.1, tātad par finansiālu atbalstu piešķiršanu sportistam Andrejam Laipniekam, sporta veids kartīngs un saskaņā ar mūsu domas notiekumiem un šo izvērtējot šo nepieciešamību un mūsu saistošos noteikumus, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 160 eiro lielu līdzmaksājumu, par ko ir arī sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumi par sagatavotu lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu, balsojam. Balsošanas rezultāti. Klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņems. Skatām lēmumu projektu 18.2.
18.2 lēmumu projekts par finansiālu atbalstu piešķiršanu sportistam. Sportists Marks Švalkovskis, sporta veids BMX. Tātad arī likumiskais pārstāvis ir iesniedzis izvērtēšanai sasniegtos rezultātus šī gada plānotās sacensības, un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 360 eiro lielu līdz maksājumu, par ko ir arī sagatavots lēmumu projekts.
Tā, Gundis Ruskis paziņo, ka lēmuma, ka balsošanā nepiedalās. Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmumu projektu 18.2. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Guntim Ruskim balsojumā nepiedaloties un lēmumam pieņemšanā pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums tiek apsipnāts un pieņemts. Lūdzu, skatām lēmumu projektu 18.3.
18.3. tad arī par finansiālu atbalstu piešķiršanu sportistam. Šoreiz sportists ir Gustavs Ģigulis un sporta veids ir BMX. Tad likumiskais pārstāvis ir iesniedzis sasniegtos rezultātus un plānojamo šī gada pasākumus. Un pamatoties uz mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 360 eiro lielu līdzfinansējumu, par ko ir sagatavots arī lēmuma projekts.
Guntis Ruskis paziņo, ka balsojumā nepiedalās. Lūdzu deputātiem jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Deputāti balso par lēmuma projektu 18.3. Balsošanas rezultāti. Balsošanā un lēmuma pieņemšanā nepiedaloties deputātam Guntim Ruskim. Pārējie klātsošie deputāti balsoja par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 19.
Lēmuma projekts numur 19 par jaunu amatu vietas izveidošanu pirmskolas izglītības iestādē Zīļuks. Tad pamatojoties uz izpildu direktoru Kristapa Loča un bērndārs vadītājas Ines Šīmenes iesniegumiem par nepieciešamību atvērt jaunu amata vietu, speciālais pedagogs ir sagatavots lēmumu projekts ar šādas amata vietas atvēršanu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 19. Deputātu balsojums par lēmumu projektu, klātsošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņems. Tālāk skatām lēmumu projektu 20.1.
Lēmumu projekts 20.1, tad pirmais lēmumu projekts ir šajā dienas kārtības jautājumā par grozījumiem 2021. gada 24. marta. Lēmumā numur 21 par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārbas novada administratīvajā teritorijā 2021. gadā. Šeit iet runa par sportu veidu, tātad ir saņemts motokros, saņemts ir Mārbas auto motokluba bieriņi iesniegums ar lūgumu precizēt sacensību norises laiku, tātad viņš tiek pārcels no jūnija uz jūliju pirmais posms. Par ko ir sagatavots lēmumu projekts?
Lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atvirs nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu 20.2.
20. Dienas kārtības jautājums, otrais lēmuma projekts šajā jautājumā, tātad par grozījumiem 2021. gada 24. marta lēmumā numur 21 par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārbas novada administratīvajā teritorijā 2021. gadā. Sporta veids ir pludmales volejbols, tātad arī ir Sijā Brazīlija lūdz pārcelt sacensību laiku, tātad tas ir jaunatnes čempionāta fināls, kurš tiek pārcelts uz augusta mēnesi, precizētas nedēļas augusta mēnesī, par ko ir sagatavots lēmuma projekts.
Lūdzu, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu par lēmuma projektu 20.2. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atvirs nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 21.
Lēmumu projekts numur 21 par Mārbas novadā precizējumiem Mārbas novada domas 2020. gada 22. decembra lēmumā numur 25 un 21. gada 28. aprīļa lēmumā numur 24. Šeit ir tātad precizējums par pirmskolas izglītības iestādi Zīļuks, kur tiek precizēts iestādes pilnais nosaukums.
Lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Balsošanas rezultāti. Klasošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atvirs nav, lēmums pieņemts. Skatām lēmumu projektu numur 22.
Lēmumu projekts numur 22 par Mārbas novada par grozījumiem Mārbas novada domas 2017. gada 22. novembra saistošajās noteikumos numur 29 par sociālajiem pabalstiem Mārbas novadā. Tad maija domas sēdē mēs apstiprinājām grozījumu šajos par sociālajiem pabalstiem Mārbas novadā šajos saistošajos noteikumos. Aizsūtījām viņu saskaņot varamam, varams mums ierosināja dažus precizējumus, kuri ir arī veikti šajā šī lēmuma projekta ietvaros, un viņi atkārtot tiek virzīti uz domas sēdi apstiprināšanai.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu.
Man ir jautājums, man ir jautājums.
Edgar, lūdzu jautājums, Edgaram Jansonam jautājums.
Jā. Ziniet, ka es neesmu sociālajā komitē, līdz to man iespējas uzdot jautājums nebija. Šie te saistošie noteikumi par sociālajiem pabalstiem Mārbas novadā, paskaidrojam raksts, tie paši sociālajie noteikumi, kuri paredzēja izmaksāt Mārbas iedzīvotājiem arī tā saucamajos ārkārtas situācijas pabalsts.
Nē.
Bet man liekas, ka ārkārtas situācijas pabalstos bija atsaukums.
Tika pieņemti īpaši noteikumi priekš ārkārtas situācijas, kur arī bija spēkā ārkārtas situācijas laikā. Šie ir vispārējie sociālajie pakalpojumu.
Jā, Lūdzu, vēl kādi jautājumi?
Jā. Lūdzu, bet man liekas, tajos ārkārtas situācijas noteikumos bija atsauts uz šiem noteikumiem, tāpēc, ka šie noteikumi par pamatu izvērtēšanai dot vai nedot ārkārtas situācijas pabalsts. Tā ir līga.
Nē, nu...
Domāju, kad nē.
Man tagad nav par rokai ārkārt situācijas izvērtēšanas principi, bet es vienreiz taisīju testu, sūtīju mārbas domāju pabalstu saņemšanu ārkārt situāciju, un man atbildēja, ka pamatojoties uz šiem te sociālo pabalstu noteikumiem, tāpēc ir nekas nepienākās, neatkarīgi no tā, ka ir ārkārt situācijas pabalsts. Tāda izvērtēšana starp ārkārts vai neārkārts tik un tā balstās uz šo te sociālo pabalstu izsniegšanas principu, trūcīga, netrūcīga un tā tālāk. Vai nav tā, ka te tiek, kā saka, vēl vairāk minimizēt iespēju saņemt ārkārtas pabalstu, tāpēc, kad šeit, nu, es nevaru izsekot, protams, visam, bet kāda jēga šo te visu bija aiztikt, ja jau tas strādāja. Nu, strādāja labi, slikti, bet kaut kas strādāja. Kāpēc bija jāmēģina, teiksim, tā, nu, pilnīgi detalizēt, izskriet visam cauri, un
vārdu ģimeni ir jums tādā.
Jā, lūdzu.
Varu paskaidrot sakarā ar to, ka augstākstāvošie normatīvi akti tika būtiski grozīti, un, viņ, un ar 1. Jūlijas stājās spēkā jaunā kārtība, par ko mēs runājam mājas sēdē, un arī šo saistošo noteikumu grozījumu pieņemšanas laikā maijā, kad viņi ir jāpieņem, un mums viņiem vajag būt darba kārtībā uz 1. Jūliju, jo, kā jau es teicu, pateicoties augstāk stāvošo dokumentu maiņai, arī mūsu saistošie notiekumi bija jāgroza, un ja jūs atceraties, tad lai nepasliktinātu, mūsu potenciālo sociālā dienesta klientu nu, šo izvērtējumu, ka Edgars saka, nepasliktinās situācija, tad mēs likām šo koeficentu 2,5, kurš arī šeit ir iekšā. Līdz ar to ar jaunajiem saistošo noteikumu šī redakcija nepasliktinās situāciju, kāda bija līdz tam.
Paldies! Lūdzu, jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu numur 22. Deputāti, balso par lēmumu projektu numur 22. Balsošanas rezultātiem. Klausošiem deputāti balsojuši par, pret nav, atturas nav.
Ir atturas, Jansons.
Edgars Jansons atturas. Edgars Jansons atturas, pārējie klausošie deputāti balsoja par.
Arī atbrauc uz pasākumu, kas notiek Marupē, notiek visi jau tie, kas sots spīklus.
Tad Edgaram Jansonam atturoties, pārējiem klausošiem deputātiem balsoja par, lēmums numur 22 pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.
Lēmuma projekts numur 23, Marups no, par līdzdarbības līguma termiņu pagarināšanu. Tad pamatojieties uz Marups tenisa skolas iesniegumu, ir viņiem līdzdarbības līgums beidzās maija mēnesī, bet ņemot vērā to, kad ir izveidojis bija šī ārkārtas situācija, jo projām ir pietiekoši daudz dažādu veidu ierobežojumi, sakarā ar Covid jautājumiem, tad viņiem ir lūgums šo līdzdarbības līgumu pagarināt līdz 30. novembrim. Nu, tad par ko ir sagatavots arī lēmuma projekts?
Paldies, lūdzu, jautājumu par lēmuma projektu numur 23. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojumu par lēmuma projektu. Deputāti balsoja par lēmumu projektu numur 23. Balsošanas rezultāti. Klausošiem deputātiem balsojot par, pret nav, atveras nav, lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk sako lēmumu projekti, kuri izskatīti Finanšu komitejas sēdē un virzītu domu sēdi. Lēmumu projektu numur 24. Par nekustamā īpašumu Kalnsiem iela 180 Kalniņi. Zemes vienības daļas atsevināšanas sabiedrības vajadzībām. Lēmuma projekts sagatavots atsevināt sabiedrības vajadzībām, tas ir pašvaldībai ceļa daļu lai varētu turpināt projektēšanu C19 un savienojumā ar Plēnciem ielu. Uz minētais zemes gabals ceļš maina virzienu un ir aizkārts privāta personas intereses. Viņa ir gatava šo zemes gabalu pārdot un arī pārdot tos kokus, kas ir uz tā zemes gabala, lai tur ierīkot šo ceļu. Pēc tam tiks novērtēts šis īpašums, ar īpašnieci tiks skaņots un sabiedrības vajadzībām, pēc tam doma attiecīgi pieņems attiecīgus lēmumus. Pašlaik ir lēmumu projektu konceptuāli atzīt, ka tas zemes gabals nepieciešams pašvaldībai. Lūdzu deputātiem jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numuru 24. Balsošanas rezultāti. Edgaram Jansonam atturoties, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 25. Par iepirkumu degvielas iegādi organizēšanu un iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balsojums par lēmumu projektu numuru 25. Edgaram Jansonam atturoties, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, ar lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numuru 26. Par iepirkuma tekstilu izstrādājumu iegādi Mārupes novada pašvaldības iestādēm, organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. Lūdzu deputātiem jautāt par sagatavoto lēmumu projektu numuru 26. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numuru 26. Balsošanas rezultāti. Deputātiem Edgaram Jansonam atturoties, pāriem klātsošiem deputātiem un Nadīnai Milerei, tā atturoties deputātiem Edgaram Jansonam un Nadīnai Milerei, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numuru 27. Par Mārupes novadomas īpašumā esošā zemes gabalu pļavu ielā 6. Mārupē, pārdošanas cenas apstiprināšanu un atcelināšanu par noteikto cenu. Ir sagatavots lēmuma projekts pārdot zemes atcelināt zemes gabalu pļavu ielā 6 ēkas īpašniekam Jānim Garozam par noteikto summu maksājums latos, maksājums eiro. Tātad minētā persona neizmantoja savus tiesības un minēto zemi neprivadzēja par sertifikātiem. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numuru 27.
Man ir jautājums.
Lūdzu atvieram jautājums.
A, kāpēc mēs nerīkojam izsoli?
Tāpēc, ka nevar rīkot izsoli, jo šī zemes ir minētā personai piedroša būve, un viņai ir tiesības iegādāties šo zemi, citam nav tiesības šo zemi iegādāties.
Vai tad tiešām tā zeme pilnībā noklāja visā šitajā, te, kas saka, lielumā?
Tas, tas abu zemes gabals, jā. Abu zemes gabals, tā zemes gabals ir 1227 kvadrātmetri.
Un kur tas zemes gabals atrodas?
Jau ielā 6. Mārupē.
Tas ir, var teikt, Jaunmārupes gandrīz centrs, tai pašā galā tur spriekš, jā? Vēl līdz 25. Autobusam neaizbraucot.
25. Autobus nav Jaunmārupē.
Nu, pēc aizdainās 50. Nu.
Nu, viņš ir tajā ciematā, jā.
Respektīvi, līdz tam, līdz gala pieturē pat neaizbraucot.
Jā, jā, jā.
Tas ir tur, kur cilvēki iet garām, lai tiktu uz kapiem. Tas gals.
Apmēram, jā, tas gals, jā, apmēram, jā.
Un viņš ir gar šosei vai nav gar šosei?
Nezinu. Gar ielu.
Jā, gar ielu.
Nu, ja pļauja ielu, tā pļauja ielā viņš atrodas. Kāda no īpašuma robežām iet ar ielu.
Es un 1200 kvadrātmetru zemes gabals Jelmāra pie maksā 15000 eiro.
Tā ir novērtēts, jā.
Var, nu, bet padomāsim kopā, kā es domāju, Jelmāru pie tajā vietā var nopirkt zemes gabalu par 15000 eiro?
Ja viņš ir brīvi zemes gabals, esam redzot citas cenu, bet šeit ir īpašniekam piedroša zeme, viņš būvi uz šī zemes gabalu. Tad viņš apgrūtināts ir īpašnieku būvi.
Bet man liekas, ka Mārtiņa ir otrādi. Tad, kad tev zemi pieder un tev ir svešas ēkas, tad tev ir pirmpirkuma tiesības uz tām ēkām, bet nevis otrādi, ja tev ir ēka un tev ir pirmpirkuma tiesības uz zemi. Man liekas, ka pašvaldība šajā ziņā ir nesaistīta, viņu var rīkot izsoli, kā grib tā darba.
Juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Stošiņina, lūdzu skaidrību.
Lūdzu.
Lūdzu, Gaļina. Lēmumu, projekts numur 27.
Gaļina aizgāja pusdienās.
Nē, es neaizgāju dienu, gatavs uzkārīs, nevarēju nospiest to mikrofonu. Tātad tieši lēmuma ir atrunāts, ka MK noteikumi, kas pasaka, kādā veidā mums ir jāatsevina, viņi aizliec pārdot būvi un zemi atsevišķi. Un minētais arī aizliegums šobrīd ir ietverts arī civila likumā, kad ir noņemts attiecīgi šis dalītais īpašums. Un jebkuram darījumam ir jābūt vērsam uz to, lai šos īpašumus apvienotu. Un šajā gadījumā pēc atsevināšanas likuma šai personai ir pirpirkuma tiesības uz to zemi. Un šajā gadījumā viņi ir tiesības šo zemi nopirkt. Mums tiklīdz viņa to ir ierosinājusi, mums ir pienākums viņai šo zemi attiecīgi novērtēt un piedāvāt pirkt.
Paldies par informāciju.
Jā, bet, mēs jau varam uzlikt, bet mēs jau varējām uzlikt cenu arī 30000.
Nē, nevarējām. Mēs Tāpēc? Novērtējām. Tāpēc, ka mēs novērtējām.
Jā, bet deputātiem jau tāda tiesības iepazīties ar novērtējumu nebija, tad tikai summa rakstīta.
Jebkuram deputātām ir jau gatavot komitejā dokumentus, iepazīties ar šiem dokumentiem.
Es neesmu. Jā, Mārtiņ, bet kā jūs ziniet, tās vērtējums ir netika atsūtīts. Visas sēdes notiek attālināt, doma ir ciet. Un ar novērtējumu
kāda problēma? Kāda problēma par vērtēšanu?
Nē, problēma ir tā, ka tā zina, vēl kā tu pasaki? Nu, nepieklājīgs zemes novērtējums. Nu, Jelmāra pie nav tādu senu. Nu, vienkārši nav.
Nu, tāda cena ir vērtētājs tāda vērtēja, un neviens šo vērtējumu nav apstrīdējis. Ja kā šo vērtējumu apstrīdēt,
tad... Protams, kurš tu gribēs viņu apstrīdēt, ja ir ieinteresētās personas, bet pa lielam tas ir pa zemu vērtējums. Var apstīties Jaunmārups tālākajās, kā saka, nostūros, cik maksā zemi. Šeit ir gan drīz pilsētas, var teikt, Soču centrā.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi. Jautājumu nav, kurš vēlas izteikties debatēs? Debatēs izteikties nevēlas, lūdzu, izsakām savu attieksmi balsojot par sagatavoto lēmumu projektu. Deputāti balso par lēmumu projektu numur 27. Balsošanas rezultāts. Nadīna Miller atturas, Edgars Jansons pret, pārējiem plācošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 28. Par Mārupas novada pašvaldības mantas pārņemšanu no kapitāla sabiedrības. Kapitāla sabiedrība ar Mārupas komunālā pakalpojumu bija nodot pašvaldības manta lietošanā un tie pārņemt atpakaļ pašvaldībā šī manta no lietošanas. Tātad divi īpašumi, skūts ielā 10.1 un tīrēns ielā 14. Īpašumu tiesības nekad nav bijuši komunāliem pakalpojumiem. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu numur 28. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 28. Balsošanas rezultāti par lēmumu projektu numur 28. Klātsošie deputāti balso par, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts. Tālāk skatām lēmumu projektu numur 30. par finansiālu atbalstu sportistiem. Ir sagatavots lēmuma projekts, izskatot sportistes Annas Annijas Alsiņas iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu Jāšanas sportā nodarbojušie sportistē 4270 eiro apmērā, lai sektu dalību Eiropas čempionātā junioriem Portugālē, izvērtēt Marks no domas aizsošos noteikumus un minētās personas sniegumus varam atbalstīt ar 370 eiro apmērā, lai sektu ceļa un dalības izdevumus ar 50% no dzīvošanas izdevumiem. Lūdzu deputāti jautājumu par sagatavotu lēmumu projektu numur 30. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 30. Deputāti balsojums par lēmumu projektu numur 30. Klāsošie deputāti balso par, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienījamie deputāti, šodienas 2021. gada, 21. jūnija, domas sēde ir noslēgusies, darba kārtība izskanējusi, izskatīta un paziņoja Mārkus no domas sēdi par slēgtu.